Премиера Борисов се оплака от липса на кадърни и честни кадри за властта. Намерил бъдещия здравен министър на разклона преди Велико Търново. Прокуратурата проверява дейността на пловдивския кмет Славчо Атанасов. Кейбордиста на легендарните Deep Purple Джон Лорд отново в България.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Аз съм Петя Царевска. Добър ден, госпожи и господа. Грешка на строителя в лицето на турската фирма Мапа Ченгиз е неофициалната причина за инцидента от миналия ден, при който трима работници загинаха при пропадане на конструкция в хода на строежа на автомагистрала Люлин. Това съобщи директорът на изпълнителната агенция Главна инспекция по труда Румяна Михайлова. По думите на Михайлова, все още не е готова експертизата, която да посочи точните причини за инцидента и възоснова на която да бъде потърсена отговорност от възложителя, изпълнителя, консултанта и строителния надзор на обекта. Инспекцията по труда е констатирала нарушения, свързани с полагането на извънреден труд от част от работещите в тъмната част на деня на 17 април, недостатъчно осветление и липса на предпазни съоръжения при работа на такава височина. Ето какво още каза Румяна Михайлова.
При инцидента не е присъствал технически ръководител, който би следвало да установи преди започване на бетонирането изправността на монтираното скеле, куфраж, платформа и осветлението на работното място. Липсват данни същото скеле да е проверявано редовно през определени от строителя интервали в нарушение на разпоредбите на Наредба 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд. Не е осигурен безопасен начин за слизане и качване на работниците по работните места, разположени на височина. Възложителят на обекта, Агенция Пътна инфраструктура, след като е изготвила план за безопасност и здраве, е допуснала съществени пропуски в него, най-важните от които са, че в плана липсват схеми на местата на строителната площадка, на които има специфични рискове, както и схеми и график за работа на временното изкуствено осветление на строителната площадка и работните места, както и някои други мероприятия по безопасност и здраве.
Инспекцията по труда може да потърси административно наказателна отговорност от всички страни, участващи в строежа на автомагистралата. По думите на Румяна Михайлова, още в събота е спряна работата по всички конструкции на магистралата, които са като тези причинили трудовия инцидент. Информацията на Елена Бейкова. И още по темата, регионалния министър Росен Плевнелиев съобщи, че очаква изпълнителя на автомагистрала Люлин Мапа Ченгиз да договори 70% от строителните дейности с български подизпълнители. В момента са спрени работите, извършвани при трагичния инцидент, при който загинаха трима души, а проверките по случая продължават. Около 100 души от държавно предприятие строителство и възстановяване, бившето ГУСВ, излязоха на протестен митинг пред централното поделение на фирмата в София. В четвъртък пък ще протестират пред Министерството на регионалното развитие. Причината – работниците и служителите от предприятието не са получавали заплати от септември миналата година. Лилия Ангелова с още информация.
Служителите на държавно предприятие строителство и възстановяване не са получавали заплати от 7 месеца. Директорът на предприятието Антон Начев заяви, че може да изплати дължимите суми през месец юли. Причината била, че задълженията на фирмата в момента са 81 милиона лева. За последните 6 месеца на годината новото ръководство е съкратило над 400 работника. От синдикалната организация на КНСБ в предприятието твърдят, че докато работниците не получават възнагражденията си, директорът Начев назначава служители, които получават многократно по-високи възнаграждения от останалия персонал. В четвъртък работниците ще протестират пред сградата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Държавно предприятие строителство и възстановяване е наследник на строителни войски. Държавната фирма предлага специализирани услуги в областта на общественото, индустриалното и инфраструктурното строителство. Лилия Ангелова, Дарик радио, София.
Още 200 души предстои да бъдат съкратени от строителство и възстановяване, съобщи регионалния министър Росен Плевнелиев. По думите му, държавното предприятие ще бъде реформирано независимо от стачката. Той обаче не пое конкретен ангажимент кога ще бъдат изплатени задълженията към работниците. За да се намерят вероятно пари, ще се прибегне до разпродажба на активи. Още от Марта Младенова.
94 милиона лева са били дълговете на предприятието строителство и възстановяване през септември, когато е сменено неговото ръководство. От тогава сумата е намалена до 81 милиона лева. Вече тече процедура по намаляване на персонала. От 1260 души на работа ще останат само 840. От септември до сега са освободени 420 служители, като предстои уволнението на още 200. Задълженията към персонала през септември са били над 1 милион и 600 хиляди лева. Все още не е ясно кога ще бъдат изплатени те. Министър Плевнелиев съобщи, че от години предприятието не е участвало в обществени поръчки, а от септември вече участвало в 21 на стойност 18 милиона лева. Дружеството години наред е използвано като пощенска кутия за частни фирми, допълни Плевнелиев. Той обясни, че в предприятието са оставили 4-5% от печалбите по проекти, но той е поемал целия риск. Останалите средства са отивали в частни фирми. Плевнелиев обеща да реформира дружеството и да го направи работещо с пазарни принципи. Марта Младенова, Дарик Радио, София.
Над 3 милиона и половина лева са укрити от осигуровки и от невнесен данък добавена стойност, сочат ревизии на инспекторите по приходите в Стара Загора. Данните от първото тримесечие обобщава Гергана Пейчева.
69 са приключилите през първото тримесечие ревизии в офиса на НАП в Стара Загора. При 91% от тях са установени укрити данъчно-осигурителни задължения за над 4 335 000 лева. Най-голяма е сумата от недекларирания и неначислен данък добавена стойност за над 2 413 000 лева. Инспекторите по приходите са направили допълнителни разкрития за фирми, които са ощетили бюджета с невнесени задължения за здравно и социално осигуряване за над 1 153 000 лева. Търговци на едро са укрили данъци за над 935 000 лева. В други сфери на економиката ревизиите са приключили с установени недекларирани данъци и осигуровки за над 1 500 000 лева. Гергана Пайчева, Дарик Радио, Стара Загора.
Продължава застаряването на българското население, заяви председателя на Националния осигурителен институт Христина Митрева. По думите и в момента коефициента на възрастовата заетост е около 27%, след 50 години се очаква той да стане 67%. Това означава, че все по-малко работещи ще трябва да издържат хора в нетрудоспособна възраст. Според Митрева, една от мерките за преодоляване на проблема е политиката на активно стареене, а тя предвижда хората да работят до по-висока възраст и да излизат от пазара на труда по-късно. Информацията е на Тереза Захариева. Допълнително второ отделение за хоспитализиране на болове, че епидемията от заболяването в региона е в пълен ход и обхваща нови населени места. Това съобщават от регионалната здравна инспекция. През изминалата седмица са регистрирани 29 случая на морбили, само през почивните дни са хоспитализирани 21 заболели. До момента са оформени няколко огнища на болестта. Това са Ловешкия квартал Гозница, Троянската махала Горно Трапе, Ябланица и селата Малка Бресница и Румянцево. Първи случаи са се появили и в Тетевен и Угърчин, допълват от здравната инспекция. Боледуват хора предимно от малцинствени групи, неимунизирани. Прави се извънредна имунизация предимно на този контингент във възрастите между 13 месеца и 20 години. Информацията е на Люба Нинова.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Премиера Бойко Борисов се оплака от липсата на качествени и некорумпирани кадри за ръководни постове в държавата. Пред BTV министър-председателя разкри начина, по който избира за назначение хората в настоящото управление. За пример, Борисов даде решението си да номинира професор Анна Мария Борисова за бъдещ здравен министър, както и избора на Жени Начева за шеф на здравната каса.
20 кандидати, при проверките 20 не става. Нещо повече, след проверките службите трябва да почнат да работят и по тези хора. Значи не само, че не стават за министър или за здравна каса, а когато се провери в масивите на 2-3 служби, плюс в прокуратурата имали образувани преписки или нещо проверявали самата прокуратура, този човек не само не става за министър или за шеф на здравна каса, или за това, за което си го потърсил, или е направил такива дългове в болниците си, че трябва да почнеш да го разработваш, а не да го издигаш.
Как стигнахте до избора на госпожа Борисова?
Просто не излезе нищо от проверки. И в същото време, когато разговарях с нея, аз се запознах, свързах с нея по телефона, деца вика, аз ги избирам по документи. От проверките на службите тръгвам озад напред. Госпожа Анна Мария Борисова я намерих и се срещнах с нея там преди Търново на един разклон. Поговорих с нея до половин час, горе-долу разбрах какво мисли си реч в една и съща посока. Са ни разбиранията по реформата, по съкращенията, по безкомпромисното действие.
На вас ви предложиха и просто на път някъде успяхте набързо да се срещнете.
Да, не са ми
и
да предложени.
Чакайте да се върнем там на разклона на Велико Търново, че ми стана интересно. Вие се срещате и казвате, госпожо Борисова, искате ли да сте министър на здравеопазването?
Да. Не само партиите. Държавата има изключително малко неоцапани хора.
Съдът ще решава дали основателно искането на прокуратурата за отстраняване от длъжност на шефката на здравната каса доктор Жени Начева. Заседанието ще бъде открито за журналисти. Припомням, вчера прокуратурата повдигна две обвинения срещу Начева за престъпления по служба, а премиерът каза, че очаква оставката на доктор Начева. Финансовият директор на болница Токуда Ренета Инджова заяви пред Дарик, че лечебното заведение не е получавало от здравната каса над 300 000 лева за дейности, извършени над месечните лимити. Вчера, съобщавайки за повдигнатите обвинения срещу директора на касата Жени Начева, от прокуратурата съобщиха за неправомерно изплатените средства на Токуда с цел да се набави имотна облага за болницата. Касата ни дължи над 3 милиона лева, които не сме получили, заяви финансовия директор на Токуда. Чуйте какво още каза Ренета Инджова по случая пред Йовка Йовчева.
Аз не мога да кажа за какво обвинение става дума, но тези 327 248 лева и 44 стотинки не са получавани в болницата, а са дължими от касата за надлимитна така наречена от властите дейност за месец юли и септември 2009 година. Тези пари са обратната страна на редовно извършена от медицинските ни екипи дейност. Нека да се има предвид, че ние не приемаме системата на лимитиране, след като в болницата нашите пациенти 46% стигват от страната. Болницата представлява едно национално лечебно заведение, което не може да си позволи лукса да се съобрази с лимитите и да връща пациенти.
Тоест, вие не сте получавали тези пари?
Не, но ги искаме и ще си ги търсиме по всякакъв път.
Какво ви дължи касата?
Касата в момента поради занижени лимити, които пък се смяташе, че въобще няма да бъдат поставени и са неправилна система за разпределение на националния ресурс на здравната каса, към първото три месече ни дължи 10-кратно по-голяма сума от каквато вие казахте и тя е за миналата година, но за тази година са 3 милиона 364 844 лева, които също не сме получили.
Окръжна прокуратура Пловдив проверява кмета Славчо Атанасов за установяване на достатъчно данни за извършено престъпление по служба, изключена неизгодна сделка. Започналата проверка е след образувана преписка по повод публикация в електронен сайт под заглавие Славчо Атанасов продал общински терен на баща си. В хода на проверката ще бъдат изискани документите по отношение на изложеното в публикацията, също и становища на страните по случая, информират колегите от Дарик Пловдив. Бившите министри на финансите и европейските въпроси от кабинета Станишев Пламен Орешарски и Гергана Паси дадоха показания по делото срещу бившия изпълнителен директор на Пътния фонд Веселин Георгиев, известен като Батко. Бившия вице-премиер от същото правителство Меглена Плугчиева не се яви, въпреки че също е призована като свидетел по делото. Причината е, че тя се намира в чужбина. Още от Павел Хаджиев.
Председател Орешарски каза, че след публикации в медиите е наредил на инспектората в Министерството на финансите да направи одит в Националната агенция Пътна инфраструктура. От доклада става ясно, че във фонда съществуват предпоставки за потенциален конфликт на интереси.
Имаше доклад от шефката на моя вътрешен инспекторат след едноседмична проверка, който изразяваше мнение, че има условия за потенциален конфликт на интереси. Че има договори между Биндер и Пътния фонд, като в управителния съвет на Биндер е брата на изпълнителния шеф на фонд.
От своя страна Гергана Паси не можа да си обясни защо изобщо е призована като свидетел.
Аз не разбрах защо съм пришита към това дело. Самия министър по европейските въпроси и в предишния и в по-предишния
кабинет никога не има отношение към усвояване на европейските средства.
Георгиев е обвинен в престъпление по служба, извършено от него през периода юли 2006-ноември 2007 година, когато системно е нарушавал закона за обществените поръчки. Това е станало след като Георгиев е одобрял сключването на договори между ръководени от него фонд и фирми, в които участие са имали неговите братя Бойко и Емил. Така фирма Биндер, ръководена от Емил Георгиев, е получила поръчки за 120 милиона евро. Обвинението предвижда от 1 до 8 години затвор.
Делото с разпитите на поета Никола Вапцаров от полицията ще бъде отворено и предадено в агенция Архиви, това съобщи вътрешният министър Цветан Цветанов. Същата съдба очаква и делото от преди 1944 година на бившия държавен глава Тодор Живков. Двете дела са само част от големия брой разсекретени документи, които МВР ще предаде на комисията по досиетата и държавна агенция Архиви. Още от Николай Христов.
Делата, които отиват в Държавна агенция Архиви, са от периода 1923-1944 година. Заради големият брой дела МВР е създало организация документите да бъдат извозени с камион. Вътрешният министър Цветан Цветанов.
Има много интересни материали, които са свързани с делото за Тодор Живков, което се намира все още в архива и може би така предизвиква интерес или ще предизвика интерес неговите разпити, които са провеждани 34-та година, когато е бил задържан от полицията. Също така след това, когато е получавал своите възнаграждения, когато е бил служител на Министерство на вътрешни работи. И смятам, че също в исторически план представлява и за Вапцаров самите разпити, самопризнания и разстрела, който е направен.
Председателят на комисията по досиетата Евтим Костадинов заяви, че има желание да бъдат отворени архивите на тайните служби, като се правят опити те да бъдат отворени по-бързо. Вътрешният министър Цветан Цветанов съобщи, че идеята е с отварянето на досиетата да бъде приключен въпроса с спекулациите по тази тема. Цветанов уточни, че води политика на назначаване на млади хора, нямащи нищо общо със службите по върховете в МВР.
Бизнес.
Обедните бизнес новини представя Татяна Димитрова. Петък ще бъде подписан договорът за строителството на отсечката Стара Загора-Нова Загора от автомагистрала Тракия, съобщи регионалния министър Росен Плевнелиев. Апликационната форма за проекта вече е готова и ще бъде изпратена за съгласуване в Брюксел. Това е необходимо, тъй като трасето се изгражда по оперативна програма Транспорт на Европейския съюз. Отсечката ще бъде изпълнена от Trace Group Hold, компанията, която даде най-ниска цена за нея от 137 милиона лева. Договори за 280 милиона лева без финансово обезпечение или с частично са открити в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, съобщи още Росен Плевнелиев. За тази година обаче ведомството разполага с едва 10 милиона лева за покриването им. С още информация Марта Младенова.
За първи път регионалният министър даде дефиниция на финансово необезпечени договори. Според Росен Плевнелиев, това са договори, които към датата на подписването си не са били отбелязани в поименния списък на Министерството или Пътната агенция. Общо в регионалното министерство не са обезпечени проекти за над 80 милиона лева, сред които пречиствателни станции в Свищов за 13 милиона лева и в Симеоновград за 9 милиона лева. В Пътната агенция има договори за 127 милиона лева, които не са отбелязани в поименния списък. В графата частично необезпечени договори пък попадат такива, които са отбелязани формално. Например, с 1 лев в поименните списъци. В Пътната агенция тези договори са над 330 милиона лева, а в Регионалното министерство над 200 милиона. Такъв е проектът водно огледало в Кърджали. Според Плевнелиев, министерството ще трябва да плаща близо 30 години по тези договори, ако се използват заложените за тази година бюджетни пари. Плевнелиев пое ангажимент да предложи механизъм за сключване на договори, за да се избегнат подобни ситуации в бъдеще. Марта Младенова, Дарик Радио, София.
Активна е търговията на Българска фондова борса. Три от индексите се покачват, а оборотът след първите два часа на сесията е близо половин милион лева. Гергана Михайлова от Дарик Финанс следи капиталовия пазар.
Най-голяма активност се наблюдава в търговията с акции на Девин. Прехвърлени са почти 19 000 ценни книги за общо 65 000 лева. Ценовите параметри съвпарат с тези на отправеното търгово предложение от страна на новия собственик на компанията. Към обяд поскъпват книжата на фармацевтичния производител Софарма, както и акциите на Синергон Холдинг. При делки за 6 000 акции губи пазарна подкрепа за страхователят Евроинс. Единственият индекс, който остава на червено, е имотният BG REIT. Следва да се отбележи, че към този час само едно от дружествата в структурата му е обект на търговия.
Повече от 300 000 туристи са посетили Белоградчик през 2009, което е рекорд по посещаемост за последните 30 години, съобщиха от общината. Интересът към града се дължи на номинацията на Белоградчишките скали за едно от 7-те природни чудеса на света. Природният феномен отпадна от основния списък, но води в класацията при резервните обекти, които могат да заменят някои от номинираните досега забележителности. Само през последните 2 години броят на къщите за гости в Белоградчик се увеличил двойно. Открити са нови ресторанти и заведения за бързо хранене, поради атрактивността на региона са повишили цените си и недвижимите имоти. Страховете на инвеститорите около разследването на измама срещу Goldman Sachs като че ли намаляха и индексите в Европа започнаха сесията с ръст. Водещите индикатори са нагоре с между 0,3 и 0,6%. Виолета Иванова от Дарик Финанс подробностите.
Водещите индекси са на различни територии. Никей 225 и CSI 300 отчитат спад, а Hang Seng се повишава с над 1%. На стоковите пазари цената на петрола се повишава, след като предишните дни записа понижение заради делото за измама срещу Goldman Sachs и проблемите с полетите в Европа. Класък на цената на суровината даде и ръстът на фондовите пазари. Лекият американски петрол се котира за $82.49 за барел, а нефтът сорт Brent е на ниво от $83.96 за барел. На валутните пазари единната европейска валута пада спрямо долара. Двойката се котира на ниво 1.3483. Причината за това е забавянето на преговорите между Гърция, Европейският съюз и Международния валутен фонд относно пакета от помощи за гръцката икономика.
Загубите на авиокомпаниите, натрупани заради затварянето на въздушното пространство над Европа, надхвърлиха 1 милиард долара вчера, съобщи Reuters. Представители на авиационния сектор настояват Европейския съюз да им изплати компенсации. Главният изпълнителен директор на Международната асоциация за автомобилен транспорт Джовани Бисиняни обяви, че авиокомпаниите не са усетили лидерската роля на нито едно от правителствата на страните членки на Европейския съюз. Трябваха 5 дни, за да се организира конферентен разговор с министрите на транспорта, а ние губим по 200 милиона долара на ден, а 750 хиляди пътници са блокирани по летищата в целия континент. Някой вижда ли смисъл във всичко това, заявил Бисиняни. Reuters напомня, че заради нарушенията във въздушния трафик след атентатите през септември 2001 година, САЩ са предоставили 15 милиарда долара помощи и държавни гаранции на пострадалите авиокомпании, което би могло да послужи като пример как Европейския съюз да се справи с създалата се сега ситуация. Чухте по-важното от бизнеса до този час. Още икономически новини ще намерите в Lev.bg и DarikFinance.bg. От мен Татяна Димитрова. Успешен ден!
Легендарният пианист и композитор Джон Лорд ще дойде за втори път в България. Това съобщават организаторите на фестивала Music Jam, Sofia Music Enterprises. След успешния си концерт миналата година в Пловдив, този път музикантът, който е бил част от Deep Purple, ще се представи в зала 1 на Националния дворец на културата на 30 октомври. На сцената на зала 1 Джон Лорд ще е заедно със своя бенд, симфоничен оркестър и група Т. Билетите за концерта започват да се продават от понеделник 26 април. Те ще са с цени от 30 до 80 лева. Могат да бъдат купени от билетния център на НДК, касите на TicketPro в цялата страна и през интернет на адрес ticketpro.bg. Така завършват обедните новини на Дарик Радио. Прогнозата за времето е веднага след рекламите. Аз съм Петя Царевска. Желая ви успешен ден! 11 са градусите в този час в София според сайта Времето.бг. Облачно, дъждовно и ветровито. Хладно с максимални температури между 12 и 17 градуса. Такова ще е времето в следобедните часове. През нощта преваляванията ще продължат. Минимални температури между 6 и 11 градуса в София около 9. Утре преди обяд облаци и дъжд ще има все още над източна България. От запад облачността ще започне да се разкъсва и намалява и в следобедните часове над повечето райони ще е слънчево. Максимални температури в утрешния ден между 16 и 21 градуса, в София около 16.